რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატანაია უძღვები. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს.
მაგათ ყავთ არქივში დედისხვიდან ნათესავები და იქიდან გადმოურეკეს, რომ აქ არის.
სხვა ადრესაც იყო შემთხვევა ნამდვილად ვიცი, რომ გადაცებული იყო.
დღეს დღემდეობით მაგალითად მე ის ვიცი, რომ გადაყვანილია ცხინვალის ინვენტორში.
კახეთის რეგიონში ვაზის ნაწილს რამდენიმე სახეობის დაავადება გაუჩნდა.
ჭრაკი გაუჩნდა, ვერ გავიგეთ. ჩემო ბიზნესს ძალიან აღდგა, ჩემსაც ნაკლებად.
ნაცარი ჭრაკი, აი ეს მზისაგან დამწრები არის კიდე.
კუთაისში საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრების უკმაყოფილება განსაკუთრებით ზაფხულობით მწვავდება.
კონდიცირება რა კონდიცირება არის, ნერ კონდიცირება არა, კონდიცირება არის, ღია ფანჯრები, სკვაზნიაგი არის კონდიცირება.
სუფთა არ არის მარშრუტკები, ჭუჭყიანია. სიონერზე ასეთ მეტია ლაპარაკი.
ან და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვითარება კვლავ რთულია მესტიის მუნიციპალიტეტში, ჭუბერის ხეობის სოფლებში, სადაც უხინალიკის შედეგად 5 ივლისს ადიდებულმა მდინარე ნენსკრამ დაანგრია ან დატბორა ათეულობით საცხოვრებელი სახლი, სუმცირე 6 ხიდი და გზები. მესტიის საკრებულოს წევრმა ჭუბერიდან ზაზა ვიბლიანმა, რომელიც სტიქიის ზონაში იმყოფება, რადიო თავისუფლებას ცოტა ხნის წინ აცნობა, რომ წყლის დონე არ მომატებულა, თუმცა მოსაოდნელი წვიმის გამო საფრთხე კვლავ არსებობს.
მომატებით არ მომატებულა, მაგრამ ძალიან ძლიერად მოდის და ხშირად იცის კალაპოტს. მე აქვს გზები, ახაშევარდა ოჯახში, მგონი საქსაც ალბათ წაი. ყავს ტექნიკაც ყველანაირი ყავს ამოხვანილი და რავი შეძლებს და გვარა სადაც უძგებიან ყველგან მუშაობენ მაქსიმალურად.
მესტიის საკრებულოში ჭუბერის დეპუტატის ზაზა ვიბლიანის მსგავსად მუნიციპალიტეტის მერი კაპიტონ ჟორჟელიანი ასევე აცხადებს, რომ მდინარე ნენსკრაში საღამოსთვის წყლის დონე არ მომატებულა, თუმცა ამინდის გაუარსების შემთხვევაში ვითარება შესაძლოა კიდევ უფრო გართულდეს.
შეიძლება დავადგათ წყლის დონე, მაგრამ ალექს ვეროდებით და სასტაბო მუშაობები ვარ გადასული ინფორმაციის შეგროვება ტექნიკების მობილიზაციაზე ვარ გადასული ცენტრალური შემსახვევი გზა ეცავით და ამოდენები ადგილს მოსახლეობას უწევდა ნაწილებში ყოველ ჩაიყარა და ჩავკეტეს მოძრაობა ისგან დაგაკეთეს ალტერნატივა ძვირების ციხესიმაგრეები და მოსახლეობას საჭიროა მალე აღუდგინოს ტერიტორიების ჰიპოთეზა.
მდინარე ნენსკრის ადიდებამ დააზარალა რამდენიმე სოფელი ჭუბერის ხეობაში, მათ შორისაა სოფელი ლენჯერი. იქ მცხოვრებმა ნარგიზ ნიგურიანმა რადიო თავისუფლებას დღეს განუცხადა, რომ სოფლის მცხოვრებთა ნაწილი უსაფრთხო ადგილას გაიხიზნა.
გულები დაფარულია მთლიანად, ბევრი სახლი დაიტბორა, საბავშვობის ავეჯი და ინვენტარი მთლიანად გაიტანა წყალმა. მოსახლეობა ნათესავებთან, სადაც უსაფრთხო ადგილას ცხოვრობენ, გადასული არიან იქ და არიან ნათესავებთან შეფიზნულები. ახლა შეჭიმას აპირებს და ამიტომ საფრთხე ჯერ გადავლილი არ არის და სამწუხაროდ არავინ არაჩვენა ჟურნალისტები ვერავიდნენ ნენსკრა, რასაც ქვია მდინარე ნენსკრა, მოდის სოფელ ნაკრადან და აი ამ ნენსკრას მდინარე ნაკრას მდინარე, რომელიც უნდა შეერთებოდა ან ჭუბრულას და საბედნიეროდ ჯერ გადაგდებული არ იყო ამ სოფლიდან თაზე უნდა გადასულიყო. ეს მდინარეც ისე ადიდდა, რომ დიდი ლოდები და მორები ჩამოიტანა და ესეც რომ შეერთებული ყოფილიყო და მდინარის წყალი იქა, მაშინ ახალით არ მოხდებოდა.
ოთხა რადიო თავისუფლებას მესტეის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლენჯერში მცხოვრებმა ნარგიზ ნიგურიანმა სოფელი ერთ-ერთია ჭუბერის ხეობაში, რომელიც ადიდებულმა მდინარე ნენსკრამ დააზარალა. ჭუბერის ხეობაში ჩავიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, მასთან ერთად რეგიონში იმყოფებიან მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც. როგორც ბახტაძემ განაცხადა, ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, სრულადაა დანგრეული 6 ხიდი. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ტექნიკა ადგილზე მობილიზებულია და მხოლოდ წყლის დონის შემცირებას ელოდებიან იმისთვის, რომ დაიწყოს გზების აღდგენის სამუშაოები.
რაც თავარია ხეობაში უკვე გაკეთებულია ყველანაირი მობილიზაცია, რაც შეეხება საკვები პროდუქტების შემოტანას, სასმელი წყლის და მედიკამენტების. ჩვენი სპეციალისტები აგრძელებენ 24 საათიან მონიტორინგს. ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში ყველგა გვქონდეს ჩვენ სწრაფი შეტყობინების სისტემები, სამწუხაროდ საქართველოში ყველა ორგან გვაქვს ეს და მომავალი წლიდან ვიწყებთ ჩვენ ძალიან მასშტაბურ ღონისძიებას, რომ ყველგან გვქონდეს აღნიშნული სისტემები დამონტაჟებული, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ პრევენციაზე უფრო ეფექტურად იმუშაოს თავრობა.
პრემიერ-მინისტრო ამამკა ბახტაძემ დღეს ჭუბერში ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ სპეციალისტების პირველადი დასკვნით ხეობაში სტიქია გამოიწვია უხმა ნალექმა, თუმცა პრემიერ-მინისტრის თქმით ვითარებას, რომელიც ჭუბერის ხეობაში შეიქმნა, ხელი გარკვეულწილად შეუწყო ტყის უსისტემო ჭრამაც. ვინც ამით იყო დაკავებული, ამ ხალხსაც აუცილებლად მივხვდებით, განაცხადა ბახტაძე. ჟურნალისტების შეკითხვას გადაიხედება თუ არა ნენსკრაჰესის მშენებლობის საკითხი, მამკა ბახტაძემ უპასუხა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება მას შემდეგ, რაც სპეციალისტები საბოლოოდ დასკვნას დადებენ იმის თაობაზე, თუ რამ გამოიწვია გუშინდელი სტიქია ამესტეის მუნიციპალიტეტში. მთავარი პროკურორობის კანდიდატებად დღეს დასახელდნენ შალვა შავგულიძე, შალვა თადუმაძე და ნინო გოგნიაშვილი. მათი კანდიდატურები საპროკურორო საბჭოს წარუდგინა არა საბჭოს თავმჯდომარემ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, არამედ მისმა მოადგილემ მიხეილ სარჯოლაძემ, რომელიც სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში მოხსენიებულია როგორც მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი. ნინო გოგნიაშვილი და შალვა თადუმაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა წარადგინეს, ხოლო შალვა შავგულიძე პოლიტიკურმა პარტიამ ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის. შალვა შავგულიძე ამჟამად პარტია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარეა, შალვა თადუმაძე კი მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. მთავარი პროკურორობის კანდიდატებს საპროკურორო საბჭოს ხდომაზე ცალ-ცალკე ეყრება კენჭი, დამტკიცებულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც მიიღებს მეთხმას, მაგრამ არანაკლებ საპროკურორო საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3-ისა. საპროკურორო საბჭოს მიერ დამტკიცებულ კანდიდატურას იუსტიციის მინისტრი თანხმობის მისაღებად წარუდგენს საქართველოს მთავრობას, ის კი ორი კვირის ვადაში თანხმობას აცხადებს ან უარს ამბობს. თუ მთავრობა იუსტიციის მინისტრის მიერ წარდგენილ მთავარი პროკურორის კანდიდატურაზე თანხმობას განაცხადებს, კანდიდატურა დაუყოვნებლივ წარედგინება საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტი კი მთავარ პროკურორს ფარული კენჭის ხრით სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს. ბოლო დღეებში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა საქართველოს მთავრობას არაერთხელ მოუწოდეს შეეჩერებინა მთავარი პროკურორის კანდიდატურის შერჩევის პროცესი ახალი კონსტიტუციით გათვალისწინებული დებულების ძალაში შესვლამდე, რაც ითვალისწინებს პროკურატურის სრულად გამიჯნას საქართველოს მთავრობისგან და ასევე რეფორმა განხორციელებულიყო თავად საპროკურორო საბჭოში და მხოლოდ ამის შემდეგ მომხდარიყო მთავარი პროკურორის კანდიდატურის შერჩევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლში დააგავეს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე, ის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახრისის მკვიდრია. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით დაკავებული პატა არაქელოვი უკვე გადაყვანილია ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში. უკანონო პატიმრობიდან მისი გათავისუფლების კონკრეტული დრო კი ჯერჯერობით უცნობია. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა გარემოებებში მოხდა პატა არაქელოვის დაკავება საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შიდა ქართლში დააკავეს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. დაკავებულია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახრისის მკვიდრი 28 წლის პაატა არაქელოვი. მას ბრალადედება ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაღვევა. არაქელოვს ნათესავების საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიღმა ჰყავს და იქ არაერთხელ გადასულა. ეს არის მისი დაკავების მესამე შემთხვევა. ახრისელები ამბობენ, რომ ოკუპირებული არცევი ახრის დაახლოებით 3 კილომეტრის დაშორებით ესაზღვრება. შუაში კი მიწის ფართობები და მინდვრებია. პატა არაქელოვი ამ მიმართულებით ხშირად გადაადგილდება ხოლმე.
მაგათ ყავთ არცევში დედის ხვიდან ნათესავები და იქიდან გადმოურეკეს რო აქარიო და იქ მაშინ იმას რა გაიგეს ამათმა და მე გორიდან იყვნენ ამოსულების პოლიციაც იყო პიკავი მეჯურ ჩვენგან გაყოფილებისა
სხვა დროსაც იყო შემთხვევა ნამდვილად ვიცი რომ ეგ მომენტი იყო რომ გადაცებული იყო როგორ დააბრუნეს აი ზუსტად როგორ რა მექანიზმით ეს მექანიზმი არ ვიცი რანაირად მოხდა დაბრუნება ნამდვილად შეიძლება იყოს
Koris municipalitetis meris წარმომადგენელი ახრისის თემში ტარიელ ვათიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქმის კურსში არიან როგორც ქართველი სამართალდამცავები, ისე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები.
რაი დღეს დღომარეობით მაგალითად მე ის ვიცი რომ გადაყვანილია ცხინვალის ინვენტორში დანარჩენი არაფერი არ ვიცი როგორც იძახია სახში ნაცნობი მდგომარეობაში იყო და წავიდა სახლიდან და ფუხელის გაიგეს მის მომშობლებას თვითონაც არიციან როდის გამოუშვებენ როგორ იქნება რა იქნება
ჯერჯერობით უცნობია რამდე ხანში გაათავისუფლებენ პაატა არაქელოვს ეს არის მისი დაკავების მესამე შემთხვევა გარდა ამისა შაბათკვირას ცხინვალში სასამართლო არ მუშაობს და შესაძლოა იზოლატორში ყოფნა მას რამდენიმე დღით მოუწიოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ უკვე ამოქმედა ცხელი ხაზი და არაქელოვის გათავისუფლების მოთხოვნით ოსურ მხარესთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახრიში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა რამდენიმე საათის წინ სწორედ ამ სოფლის ერთ-ერთი მკვიდრი დააგავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება დღეს დილიდან ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი უნდა დასახელდეს. წინასწარ დასახელებული დრო რამდენჯერმე შეიცვალა, რა ვითარება ამჟამად, ამას ახლა პირდაპირ ეთერში ტელეფონით შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან. ეკა, გესმის ჩემი?
დიახ, მოგესალმები, ნინო.
ეკა, რა ვიცით ამ წუთისთვის, მართლაც არის თუ არა მოსაოდნელი, რომ დღეს დასახელდეს კანდიდატი, რომელიც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ახლახან გადამდგარ ზურა პატარაძეს შეცვლის?
დიახ, ნინო, დღეს 9 საათზე, უკვე დაზუსტებული დროც გამოაცხადეს აჭარის საკანდიდატო ორგანოს უმაღლეს საბჭოს პრესამსახურში 9 საათზე დეპუტატები უმრავლესობიდან გააკეთებენ განცხადებას და დაასახელებენ კანდიდატს, რომელიც მათთვის მისაღებია და ისინი მხარს დაუჭერენ მომავალში. ჟურნალისტები ამ დროს შენობის გარეთ გავართ და ჩვენ შენობაში არ გვიშვებენ. სწორედ აქედან გერთვებით ახლა მე გავრცელებული ინფორმაციით ერთ-ერთი კანდიდატი აპირებს მოსვლას და ჟურნალისტებს სწორედ ამ კანდიდატს ელოდებიან ახლა გარეთ. საუბარი არის ბოლოს ვინც დასახელდა კანდიდატა პრინციპში ცოტნე ანანიძე, მეცეთა დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან თქვა, რომ არც უარყოფს, არც ადასტურებს ამ ინფორმაციას. საუბარია თორნიკე რიჟვაძეზე, ის არის ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი ამჯერად 29 წლის. მანამდე მას საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის პოსტი ეკავა, აგრეთვე მუშაობდა კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიაში, ჯერ რჩევა, შემდეგ კი ხელმძღვანელად. შეგახსენებთ, რომ ეს კომპანია ზემოთიან აჭარაში ნაშენებს ჰიდროელექტროსადგურს, რომელიც ხმელთაშუა ექსპლუატაციაში არ შესულა, რომელიც დაანონსა გასუწევს, რომ ეს კომპანია ამუშავებს ჰიდროელექტროსადგური ამუშავდებოდა ერთი წლის წინ, თუმცა გარკვეული პრობლემები, რომელიც ამ ჰეს შეექმნა, მისი მშენებლობაც კი ამ დრომდე შეჩერებულია. ამ დროს კი აჭარის უმაღლეს საბჭოში დახურულ კარს მიიღმა, ისე მიმდინარეობს ეს კონსულტაციები, რომელშიც უმრავლესობის დეპუტატები მონაწილეობენ. უმრავლესობა აჭარის საკანდებლო ორგანოში ქართულ ოცნებას აქვს 14 დეპუტატის შემადგენლობით და როგორც გითხარით, ისინი 9 საათზე გამოაცხადებენ უკვე მათ რჩეულს, ვინც
წარმოუდგენია. სწორედ ვინც შენ თქვის ავარაუდო კანდიდატად სახელდება თორნიკე რიჟვაძე და ოფიციალურად ჯერჯერობით დაუდასტურებელი, მაგრამ სავარაუდო ინფორმაციით ქართული ოცნების უმრავლესობა შეთანხმებულია ამ კანდიდატურაზე. ხომ არ არის რაიმე ცნობები იმის შესახებ, თუ რატომ გაგრძელდა ეს კონსულტაციები უკვე რამდენიმე საათია, როგორც მე ვიცი, მიმდინარეობს?
რამდენიმე საათი აქტიურად მიმდინარეობს და უკვე ოფიციალურად მიმდინარეობს, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორი დღის განმავლობაში დეპუტატები მსჯელობდნენ ამ საკითხზე, რადგან იყო განიხილებოდა სხვადასხვა სავარაუდო კანდიდატები. მათ შორის იყო მოქმედი აჭარის მთავრობაში მოქმედი მინისტრები, ეს არის ამაზ ბოლქვაძე, ეკონომიკის მინისტრი დასახელდა, აგრეთვე ტურიზმის დეპარტამენტის მოქმედი ხელმძღვანელი სულხან ზონტი, აგრეთვე ბათუმის მერიც კი დასახელდა ლაშა კომახიძე. და სწორედ როგორც დეპუტატები პირად საუბარში ამბობდნენ და არა ოფიციალურად, ისინი სწორედ კანდიდატის შერჩევაზე მიყო დებატები, არ უფრო კონსულტაციები. აი გავრცელებული ინფორმაციით ეს შეგვიძლია რომ ამ დროისთვის თქვა და ქვემინდა აღმოჩნდა რომ ოპოზიცია არ მონაწილეობს ამ რა თქმა უნდა შიდა კონსულტაციებში, საერთოდ არ იმყოფებიან ახლა აჭარის უმაღლესი საბჭოს შენობაში და ჩვენთან საუბარში მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც ფრაქცია ოთხი კაცის შემადგენლობით ჰყავს ადგილობრივ პარლამენტში, თქვეს რომ მათ საერთოდ არ უნდათ ჩართო ამ შიდა პროცესებში, შესაძლოა მათ პრეზიდენტს თავისი კანდიდატიც კი შეთავაზონ, რაც შეეხება ევროპულ საქართველოს, რომელსაც პარტია ევროპულ საქართველოს, რომელსაც ერთი დეპუტატი ჰყავს აჭარის უმაღლეს საბჭოში, პეტრე ზამბახიძემ გითხრა რომ მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს რომ არ დაასახელოს, არ წარადგინოს ის კანდიდატი, რომელსაც დღეს ქართული ოცნება დაასახელებს და მასზე რჩევითაც კი მიმართა გიორგი მარგველაშვილს რომ ჩამოვიდეს ბათუმში, დაელაპარაკოს სამოქალაქო სექტორს, არასამთავრობო ორგანიზაციას, აქტიურ მოქალაქეებს და ამის შემდეგ წარადგინოს კანდიდატი აჭარის უმაღლეს საბჭოში და მე როგორც გითხარით 9 საათისთვის ჩვენ
ველოდებით
წარმოუდგინოს.
კი ბატონო, ჩვენ კი ველოდებით ალბათ სავარაუდოდ Facebook Live-ს შენგან საღამოს 9 საათისთვის, როცა გაირკვევა საბოლოოდ ვის დაასახელებს ქართული ოცნება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატად. ეკალორდ კეფანიძეს დიდი მადლობა, ის ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში ტელეფონით გვერთვებოდა. მე კი შეგახსენებთ, რომ მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტმა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში წარმოდგენილ სუბიექტებთან კონსულტაციის შედეგად უნდა წარადგინოს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურა, რომელსაც შემდეგ თავად ეს აჭარის უმაღლესი საბჭო დაამტკიცებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ვას სხვადასხვა სახეობის დაავადება გაუჩნდა. მაგალითად, ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ამ დაავადებამ უკვე სერიოზული ზიანი მიაყენა, ვენახების 7-8%. გლეხების ნაწილი ფიქრობს, რომ დაავადების გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს ქიმიკატები. სპეციალისტები კი ხაზს უსვამენ იმას, რომ ქიმიკატი შესაძლოა ვარგისი იყოს, თუმცა თავად გლეხებმა არ იცოდნენ მისი მოხმარების ზუსტი წესები და ამიტომ ფერმერებს და გლეხებს მოუწოდებენ, რომ დეტალურად გაერკვიონ ამ პრეპარატების მოხმარების წესებში. უფრო მეტ იმის შესახებ, თუ რა ვითარებაა, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
კახეთში მცხოვრები გლეხების ნაწილი ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში ვენახები მასობრივად ზიანდება. მათი თქმით, ვას რამდენიმე სახის დაავადება გაუჩნდა. ესენია ჭრაქი, ნაცარი და მზისგან გამოწვეული დამწვრობა, რომელსაც ადგილობრივები არუჯას უწოდებენ. მათი განცხადებით, პრობლემა იმდენად მწვავე დგას, რომ შესაძლოა მოსავლის ნაწილი განადგურდეს. ზოგიერთმა დაზიანებული ვაზი გაჩეხა, რათა დაავადება საღყურძენსაც არ გადაედოს. როდესაც დაავადებების გამომწვევ მიზეზებზე ლაპარაკობენ, რამდენიმე ფაქტორს ასახელებენ, მათ შორის უხარისხო შხამქიმიკატებს.
ჭრაქი გაუჩნდა, ვერ გავიგეთ. ჩემო ბიზნესს ძალიან აღზა, ჩემსაც ნაკლებად.
ნაცარი, ჭრაქი, აი ეს მზისაგან დამწვრები არის კიდე, მაცლები არის დაწესებული და გაფუჭებული.
სამალმა დააზიანა, რა სხვა რა. სამალი უნდა მოწმდებოდეს, აი ფულს რო ვიხდით, რაში ვიხდით, უნდა ვიცოდეთ. თან ხო ეგეთი ძვირია, ძვირს არავჩი ვართ. უბრალოდ რომ მოწამლით, შედეგი იყოს.
რამ გამოიწვია ვაზის დაავადება და არის თუ არა პრობლემიდან გამოსავალი? სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ვანო ბასილაშვილი ამბობს, რომ პრობლემის გამომწვევია წვიმაც და ჰაერის მაღალი ტემპერატურაც. მისივე თქმით, ვაზის დაავადებების გავრცელება შესაძლოა ქიმიკატების არასწორი გამოყენებაც იყოს. ბასილაშვილი, რომელიც თავადაც მევენახია, ამბობს, რომ ვაზის სხვადასხვა დაავადების გამო ვენახების 7%-ია განადგურებული, ის გლეხებს რჩევებსაც აძლევს.
7-8% არის დაზიანებული. ეს ამბავი ჩვენ 2015 წელსაც გვქონდა. 5000 ტონამდე იყო ზარალი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დაახლოებითია, ეს ზუსტი ციფრები არ არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ხედავთ დაზიანდა. გამოსავალი ერთია, თავი უნდა შევიკავოთ ვაზის მწვანე ნაწილების ოპერაციებისგან და ჭრაქის წინააღმდეგ უნდა წამლოთ. საუბედუროდ მესამე დაავადებამაც თავი იჩინა. ეს არის სიდამპლეები. ხშირად შეხვდებით თქვენ სიდამპლეებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში სიდამპლეები იმ რაოდენობითა და პროცენტით არ არის, როგორც არის სიდამწვრე და ჭრაკი.
როგორც გლეხებმა აღნიშნეს, ვაზის დაავადებების გავრცელებას ისინი ბუნებრივი კლიმატური პირობების გარდა უხარისხო შხამ ქიმიკატებსაც უკავშირებენ. ამიტომ ჩვენ დავინტერესდით, როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო ამ მიმართულებას. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ნიკა მესხი ამბობს, რომ ისინი მუდმივად ამოწმებენ ბაზარზე გამოტანილ ქიმიკატებს. დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში კი ბიზნეს ოპერატორებს აჯარიმებენ. ამიტომ მესხი გლეხებს მოუწოდებს, შესაძამლის საშუალებები არ შეიძინონ ქუჩაში და მიაკითხონ მხოლოდ ბრენდირებულ მაღაზიებს, სადაც ფალსიფიკაციის ალბათობა დაბალია. მესხის განცხადებით, შესაძლოა ქიმიკატები არ იყოს უხარისხო, თუმცა თუკი დარღვეულია შენახვის დროს ტემპერატურული პროცესი, შესაძლოა კონკრეტული პესტიციდი აღარ იყოს ეფექტური.
დარღვევის შემთხვევაში ტარდება შესაბამისი საჯარიმო სანქციები, როდესაც ამის გამოვლინება ხდება. ჩვენ მოქმედებს ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად. რაც შეეხება თვითონ ფერმერების მხრიდან ჩივილს, აი ეს ვიტყოდი, რომ აუცილებელია და მოუწოდებ ფერმერებს მათ ქიმიკატების შეძენა მოახდინონ სპეციალიზირებულ მაღაზიაში და ასევე პესტიციდების შერჩევის დროს მიმართონ იქ მყოფ კონსულტანტს.
კახეთში გლეხების ვარაუდით ვაზის დაავადებები მოსავლის რაოდენობის შემცირებას გამოიწვევს, რაც მათ შემოსავლებზე აისახება. ვენახები კახეთში გაზაფხულზე მოსულმას ეტყვამაც დააზიანა. ზოგ შემთხვევაში ზარალი 70-80% ადგენდა. რთველი კახეთში აგვისტოს ბოლოდან დაიწყება. 2017 წელს რეგიონში ქარხნებში ჩაბარებული ყურძნის საერთო რაოდენობამ დაახლოებით 150,000 ტონა შეადგინა.
გიორგი ალდაშმა გამბათ იმის შესახებ, თუ რა სახელ დება კახეთის რეგიონში ვაზისთვის რამდენიმე სახეობის დაავადების გაჩენის მიზეზებად, ასევე მის თაობაზე საუბრობდა გიორგი, თუ რა რჩევებს აძლევენ სპეციალისტები კახეთის რეგიონში გლეხებს და ფერმერებს იმისთვის, რომ ზარალი მინიმუმამდე დაიყვანონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში ყოველდღიურად მგზავრები გადაყავს 17 კომპანიის კუთვნილ 70-მდე ავტობუსს და 160-მდე მიკროავტობუსს. გადამზიდავთა უმრავლესობას მგზავრთა გადაყვანისთვის მერიისგან მიღებული ნებართვა მომავალ წელს ეწურება. თავად ქუთაისელების უკმაყოფილება გადამზიდავი კომპანიების და მათი სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ საკმაოდ მზარდია. და როგორც წესი ეს პრეტენზიები ზაფხულობით მწვავდება. თუმცა ქუთაისელებს პრეტენზიები მხოლოდ გადამზიდავი კომპანიების მიმართ არ გააჩნიათ. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ტრანსპორტის მოსაცდელები მხოლოდ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზეა. გარეუბნებში, საიდანაც ცენტრამდე რამდენიმე მიკროავტობუსი და ავტობუსი მოძრაობს, მოქალაქეებს წვიმის ან გაუსაძლისი სიცხის დროს ტრანსპორტის ლოდინი ღია ცისქვეშ უწევთ. მგზავრები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და მოსაცდელების მოწყობას მოითხოვენ.
ზაფხული ძალიან ცხელი დაიწყო და უარესი იქნება. ფაქტიურად შეიძლება მივიღოთ ის სავალალო შედეგი, რომ გაჩერებაზე მდგომი ადამიანი ელემენტარულად წაიქცეს ქუჩაში.
ძალიან სიცხეებია ამ პერიოდში, იგივე ზამთრის პერიოდში. ფაქტობრივად შეუძლებელია გარეთ დგომა და ღია ცისქვეშ დაელო და ტრანსპორტ. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ აუცილებელია გარეუბნებშიც მოწესრიგდეს ეს პრობლემა.
თუკი იქნება გადახურულები და კეთილმოწყობილი, უკეთესია.
ქუთაისის მერიის ინფორმაციით ქალაქში 111 მოსაცდელის მოწყობის ვალდებულება 2010 წელს აიღო კომპანია ვისოლის შვილობილმა ფერტუნა მედიამ, რომელმაც ვალდებულება ნაწილობრივ შეასრულა და ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე 51 მოსაცდელი დაამონტაჟა. მერიასთან 2016 წელს განახლებული ხელშეკრულებით კომპანიას 2017 წლის ბოლომდე უნდა მოეწყო დარჩენილი მოსაცდელები, რაც გაკოტრების გამო ვერ შეძლო. ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის გიორგი გიორგობიანის განცხადებით, მგზავრთა მოსაცდელების მოსაწყობად ცოტა ხნის წინ შედგა მოლაპარაკება ფერტუნა მედიას სამართალ მემკვიდრე კომპანიასთან, რომელმაც ვალდებულება ერთი თვის ვადაში უნდა შეასრულოს.
ფერტუნა მედიას სამართალ მემკვიდრე დღეის გომარეობით არის ახალი კომპანია, ეს არის შეპესე ალმა. შეპესე ალმასა და ჩვენ შორის შედგა მოლაპარაკება, რომელიც განსაზღვრავს, რომ მიმდინარე ვალდებულება, ანუ აღებული ვალდებულებები, და შეასრულოს მოაწყოს ჯამურად 11 გაჩერება, საიდანაც 41 გაჩერება უკვე შესრულებული აქვს. მათ აქვთ 30-დღიანი ვადა, რის მიხედვითაც მიმდინარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები უნდა შეასრულონ.
მოსაცდელების დამონტაჟებამდე ქუთაისის გარეუბნებში მგზავრებს საფხულის ცხელ დღეებში კვლავ ხეებისა და შენობების ჩრდილისთვის უწევთ თავის შეფარება, თუმცა ყველგან ამის საშუალებაც არ არსებობს. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც მგზავრებს საფხულის ცხელ დღეებში განსაკუთრებით აწუხებთ, შიდა საქალაქო ტრანსპორტში კონდიციების არარსებობა. მგზავრების ნაწილი ჩივის ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებში ანტისანიტარიის გამოც.
სისუფთავე არა ამანდა მაინც. სკავებს შესაბამისად, კონდიცირება რა კონდიცირება, არნერ კონდიცირება რა კონდიცირება არის, ღია ფანჯრები, სკვაზნიაგი არის კონდიცირება.
სუფთა არ არის მარშრუტკები, ჭუჭყიანია. სიონერზე აზეთ მეტი ალაპარაკი.
არ არის მოწესრიგებული, არა მხოლოდ სისუფთავე, არამედ ისედაც. შეიძლება რაღაც გამოდო უესრა და ყოფერ დაგზიათ სადაცში.
ავტობარი განახლება ჯობია. ან რაღაცნაირად რო შეაკეთო, რაღაც ჰიგიენა რო იყოს რა, უფრო მეტად ვიდრე არის.
მგზავრების კრიტიკულ მოსაზრებებს არ იზიარებენ მძღოლები. მიკროავტობუსების მფლობელები კი ამბობენ, რომ კონდიცირების სისტემა გამართული აქვთ, თუმცა ქალაქში გაჩერებების სიახლოვის გამო მის გამოყენებას აზრი არ აქვს. რაც შეეხება ტრანსპორტის სისუფთავეს, მფლობელები ირწმუნებიან, რომ ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებს უვლიან.
ის როგორ არა მოწესრიგებული, შეხედეთ ავტობუსს.
მარშრუტები ყველა მოწესრიგებულია ჩვენ, აბსოლუტურად. კონდიცირების სისტემა ვერ იმუშავებს. ფორაკი გვაქვს ჩვენ. ვერ იმუშავებს, ყოველ ორ წუთში გაჩერებაზე ყარებს აღებ და არ იმუშავებს.
კონდიცირება არ არის, კი მართალია, დანარჩენი ხავის კომფორტის პრობლემაა.
მოძველებული და ზოგიერთ შემთხვევაში ამორტიზებული ავტოტრანსპორტი ქუთაისში მგზავრებს უკვე წლებია აწუხებთ, თუმცა როგორც მერიაში განმარტავენ, შიდა საქალაქო სვლა გეზებზე ყოველი ტენდერის გამოცხადების დროს იდება მოთხოვნები მგზავრთა მომსახურების პირობების გაუმჯობესებისთვის. ქუთაისში ამჟამად მოძრავი ავტოტრანსპორტის დიდ ნაწილს მგზავრთა გადაყვანის ნებართვა 2019 წლის ბოლომდე აქვს. ყოველდღიურად მგზავრები გადაჰყავს 17 კომპანიის 70-მდე ავტო ავტობუს და 160 მიკროავტობუს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. კამპანიის ძალა ევროპაშია ფარგლებში. ზუგდიდში გაიმართა აქცია რუსული ოკუპაცია და საქართველოს ევროპული არჩევანი. საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოს წევრების და აქტივისტების ინიციატივით ჩატარდა. აქციაზე გამოფენილი იყო ფოტომასალა, რომელიც ასახავს და 2008 პირველ წლიდან 2008 წლამდე განვითარებულ სხვადასხვა მოვლენებს, რაც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას მოხვა. აქციის მონაწილეთა შორის იყვნენ არა მხოლოდ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, არამედ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებიც. ისინი რუსულ ოკუპაციას და მის მხარდამჭერ პოლიტიკას აპროტესტებდნენ. სამართალდამცავები სისხლის სამართლის კოდექსის 117, ანუ ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით იძიებენ საქართველოს პირველი ლედის სიძის მინდია გოგოჭურის დაჭრის ფაქტს. გოგოჭური წუხელ თბილისში დაჭრეს და მას რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ოპერაცია გაუკეთეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მინდია გოგოჭური გამოძიებასთან თანამშრომლობას თავს არიდებს. აქვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ შაულის დაფარვის და შეუტყობინებლობისთვის ქვეყანაში სასჯელია გამკაცრებული. თურქეთის საელჩომ გაავრცელა სპეციალური პროგრამა ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მკურნალობასთან დაკავშირებით. საელჩოს განცხადებით, თურქეთშიც ჰეპატიტის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით იგივე მედიკამენტები გამოიყენება, რაც საქართველოში. თურქეთის საელჩოს განმარტება მოხვა 4 ივლისს რამდენიმე მედია საშუალებასთან თურქეთში ერთ-ერთი კლინიკის წარმომადგენლის მალინა ბერიკაშვილის ინტერვიუ, სადაც ის აცხადებდა, რომ პაციენტებს, რომლებიც საქართველოში ჰეპატიტის პროგრამის ბენეფიციარები არიან, მკურნალობის შემდეგ კი უნვითარდებათ. ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ ასევე ქართველი ექიმები, რომლებიც ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში არიან ჩართულები. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა დღეს პრემიერ-მინისტრს მიმართა მთავრობის ახალი შემადგენლობის დაკომპლექტებამდე გაითვალისწინოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის როლი სასამართლო სისტემის წარუმატებელი რეფორმების პროცესში. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.